παρατηρεί το Πασόκ, Πασόκ Κινάλ.
Βέβαια, εδώ θα εκμεταλλευτούμε την διπλή ιδιότητα του κύριου Σέρμπου, που είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων, είναι και προσφάτως διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου του Πασόκ. Αλλά έχουμε αυτή τη χαρά να έχουμε έναν άνθρωπο με δύο ιδιότητες και θα πατήσουμε κυρίως σε αυτή του διεθνολόγου. Κύριε Σέρμπου, καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συμφωνώ με την κυρία Βουδούρη και θα συνδυάσω, αν θέλετε, και τις δύο ιδιότητες, αλλά πρωτίστως αυτή του ακαδημαϊκού και αναλυτή.
Λοιπόν,
Να κάνουμε μια γενικότερη ερώτηση, κύριε καθηγητά, αν μας επιτρέπετε. Πώς αξιολογείτε την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων το επόμενο διάστημα, μετά και την πρόσφατη έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ της τροπολογίας που απαγορεύει την πώληση νέων F-16 ή την αναβάθμιση όσων διαθέτει η Τουρκία, και αν θέλετε να θέσω και το εξής ερώτημα, αν υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει στην εν λόγω τροπολογία σε ό,τι αφορά τη χώρα μας?
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ πέρα αυτό που ξεδιπλώνεται, κυρία Βουδούρη, πέρα από την συστηματική δουλειά που έχει κάνει και το ελληνικό λόμπι στην Ουάσιγκτον τα τελευταία χρόνια, η συνδρομή που έχουμε εισπράξει από χώρες όπως το Ισραήλ, που διαθέτουν ισχυρές προσβάσεις στην Ουάσιγκτον, λόγω το πώς εξελίχθηκαν, ξέρετε, εξαντανακλάσσουσες οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας Ισραήλ, συνετέλεσαν σε αυτή την κατεύθυνση, η οποία όμως στο τέλος της μέρας θα πρέπει να έχει, αν θέλετε, και μια ανάγνωση ότι λόγω, αν θέλετε, της τάσης που διατηρεί η Τουρκία σε ένα κρίσιμο μέτωπο για τους Αμερικανούς, το οποίο ασφαλώς και έχει ιεραρχηθεί πολύ ψηλότερα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφορά το ζήτημα, αν θέλετε, των σχέσεων με την Ρωσία και ό,τι έχει προηγηθεί στο παρελθόν, τα έχουμε συζητήσει και μαζί. Άρα αντανακλάται και ένα έλλειμμα αξιοπιστίας προς τον ίδιο τον Ερντογάν, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αμερικανοί θα θέλανε περισσότερο, να το πούμε απλά έτσι, καθαρές λύσεις και καθαρές δεσμεύσεις εκ μέρους μία σειράς χωρών που θα τους είναι αρκετά χρήσιμες, να το πω λίγο μεσοπρόθεσμα, σε μια διαδικασία, αν θέλετε, αποδυνάμωσης της Ρωσίας σε γεωγραφικές ζώνες όπου δραστηριοποιείται και η Τουρκία. Την ίδια στιγμή, όσον αφορά αμιγώς, αν θέλετε, τα ελληνοτουρκικά ή το τρίγωνο Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας και Ελλάδας, ακριβώς εξαιτίας της τάσης που διατηρεί η Άγκυρα και, θα έλεγα, όλα αυτή και τις σχέσεις που έχει συρρυλατηθεί μεταξύ των δύο ηγετών, Πούτιν και Ερντογάν, αρκετά χρόνια πριν, θα σας έλεγα μετά και την κρίση του 2014, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι προετοιμαζόμαστε για πολλαπλά σενάρια εξέλιξης αυτού του εκκρεμούς. Άρα σε χώρες όπως η Ελλάδα είναι καλό να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, και μια δεύτερη γραμμή άμυνας, το οποίο πρακτικά σημαίνει αναβάθμιση της χώρας μας, εξισορροπώντας έτσι, αν θέλετε, και την γεωπολιτική φιλοδοξία της Άγκυρας να καταστεί ένας περιφερειακός τοποτηρητής. Άρα εδώ, αν θέλετε, κάπου έρχονται και συμπίπτουν τα αμερικανικά συμφέροντα με τα τουρκικά.
Δεν το έχει πετύχει σε ένα μεγάλο βαθμό, τώρα που σας ακούω και βλέπω και τις επισκέψεις σήμερα του Τούρκου Προέδρου στην Τεχεράνη, τις επαφές του με τον Ρώσο Πρόεδρο.
De facto δεν έχει γίνει παράγοντας περιφερειακός η Τουρκία.
Ασφαλώς και είναι παράγοντας, αν θέλετε. Προσέξτε, αυτό που κάνει η Τουρκία είναι καλό πάντοτε, ξέρετε, να μπαίνουμε λίγο και στα παπούτσια αυτής της χώρας, ανεξαρτήτως και της ηγεσίας της. Γιατί
και να βλέπουμε και τη μεγάλη εικόνα, αν μου επιτρέπετε. Δεν είναι πάντα εύκολο από πλευράς και συναδέλφων σας, αλλά και των πολιτικών.
Και θα έλεγα περισσότερο δύσκολο σε αυτή τη φάση να την προβλέψει, γιατί ούτως ή άλλως, κυρία Βουδούρη, ήταν σε μια μεταβατική κατάσταση το διεθνές σύστημα, και προφανώς, αν θέλετε, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα προκαλέσει και άλλες αλλαγές και μετατοπίσεις και στη μεγάλη εικόνα, τις περιφερειακές της διαθλάσεις και φτάνοντας, αν θέλετε, και στη μικρότερη εικόνα εδώ πέρα των ελληνοτουρκικών. Άρα η Τουρκία εδώ και χρόνια, και αυτό είναι κάτι που δεν το είχαμε στο παρελθόν, όταν για παράδειγμα μελετούσαμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεκαετία του 70, του 80, ακόμα και του 90, θα σας έλεγα, είναι ότι έχεις μια χώρα που θεωρεί ότι εγώ τι θέλω να γίνω, μια περισσότερο αυτόνομη, νομίζω όλοι το βλέπουμε αυτό, μεσαία δύναμη, κεντρική μεσαία δύναμη με ένα κομβικό ρόλο που θα λειτουργεί ως ένας τρίτος πόλος, δηλαδή ανάμεσα στη Δύση και την Ευρασία, πολλές φορές στην ιδιότητα της γέφυρας, μια θα κλείνω προς τα εδώ, μια θα κλείνω προς την άλλη, και στο πλαίσιο μιας πολύ συναλλακτικής μεθοδολογίας πλέον στις διεθνείς σχέσεις που προκρίνει. Δηλαδή αυτό το δούνε και λαβίν. Άρα είναι και λίγο, θα έλεγα, άτοπα όλα αυτά που ακούγονται, είτε η Τουρκία να γυρίσει πίσω στη Δύση, στο Μαντρί που πολλοί λένε, είτε σε αυτή τη φάση να επιλέξει τελείως να φύγει, που για σειρά λόγων την οικονομία της, την εξάρτηση ακόμα από υψηλές τεχνολογίες και στο πλαίσιο της αμυντικής βιομηχανίας, το έχει ανάγκη.
Υπάρχει το προσωνύμιο επιτίδιος ουδέτερος για την Τουρκία.
Θα μου επιτρέψετε να έχω μια ένσταση από αυτού. Δηλαδή ο Τούρκος πρόεδρος θεωρεί ότι μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία τον συμφέρει να κάνει μια τακτική, προσέξτε, συγκυριακή αναδίπλωση προς τη Δύση, και να το πω πολύ εκλεκευμένα, πουλώντας όμως πολύ ακριβά, αν θέλετε, τη μετοχή του οικοπαίδου της Τουρκίας, που όντως έχει μεγαλύτερη σημασία για την επόμενη, να το πούμε αυτό και να είμαστε ξεκάθαροι. Αυτό όμως, ξέρετε, θα έρθει με το αζημίωτο αφενός. Αφετέρου, όπως σας είπα, όμως υπάρχει ένα ζήτημα όσον αφορά το πρόσωπο, και δείτε το λίγο και από αμερικανική σκοπιά. Υπάρχουν και εκλογές που θα έρθουν στην Τουρκία το αργότερο τον Ιούνιο του 23. Υπάρχει και μια επόμενη μέρα. Σας θυμίζω ότι άλλοι δρόντες ενεργοί στο πολιτικό σύστημα, όπως για παράδειγμα η Μεράλα Ξενέρ, έχουν διαχωρίσει πλήρως τη θέση τους από τη θέση του Ερντογάν όσον αφορά το ζήτημα της ρωσικής εισβολής και ευρύτερα των σχέσεων της Τουρκίας με την Ρωσία. Άρα πολλά πράγματα που τα βλέπουμε, ξέρετε, ίσως να μην προχωρούσε αυτή τη φάση. Δηλαδή ακόμα και πιο απτά ανταλλάγματα, όπως ήταν τα F-16, το οποίο κάποιος θα πει, εντάξει, είναι θέμα χρόνου να τα πάρουν σε κάποια φάση. Θα ήταν ιδανικό για την Ελλάδα, και αυτό αφορά και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρχουν μια σειρά από αιρεσιμότητες. Αλλά την ίδια στιγμή, ξέρετε, αυτά μπορούν να αλλάξουν, και πάλι.
Σίγουρα.
Οπότε εκεί οι Αμερικανοί κρατάνε και ένα μικρό καλάθι, και το γνωρίζετε και εσείς οι δύο πολύ καλά, επειδή τρέχει και το ζήτημα το πώς θα εφαρμοστεί και θα ερμηνευτεί από τις τρεις χώρες, Σουηδία, Φιλανδία και Τουρκία, όλο αυτό το μνημόνιο, και ενδεχομένως η Τουρκική Εθνοσυνέλευση είναι από τις τελευταίες χώρες. Οι Αμερικανοί θα τσεκάρουν και αυτό, ξέρετε, όσον αφορά, βέβαια, αν θέλετε, την μικρή εικόνα. Όμως δεν αλλάζει αυτό το θέμα, ο φάκελος Τουρκία που εξακολουθεί να είναι απαραίτητη, αλλά νομίζω και οι ίδιοι δυτικοί, κυρίως οι Αμερικανοί, αναγνωρίζουν ότι το βέλτιστο για αυτούς θα ήταν τουλάχιστον στα θέματα της Ρωσίας, αν μπορούν υπό την ομπρέλα, αν θέλετε, της Δύσης και της δικής τους, να σμπρώξουν τον τουρκικό αναθεωρητισμό σε μια εκδοχή που θα εξυπηρετεί και δικά του συμφέροντα. Αυτό αρνείται να το δώσει τουλάχιστον ο Ερντογάν, ξέρετε, ή να στο κάνει. Ζητάει πράγματα που αυτή τη στιγμή δεν είναι διατεθειμένοι να του δώσουν οι Αμερικανοί.
Μέσα σε όλα αυτά, γιατί όντως εμείς ενδεχομένως να υπερεκτιμούμε το τι ακριβώς σημαίνει η Ελλάδα για τον Ερντογάν, μέσα σε όλα αυτά μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά. Θέλω να ρωτήσω, δηλαδή, όλα αυτά τα δεδομένα και οι εξελίξεις τι προϊονίζονται σε ελληνοτουρκικό επίπεδο.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια είναι ότι, ακριβώς επειδή η Τουρκία πλέον, λόγω της αύξησης του γεωπολιτικού μεγέθους, της ισχύς της, των ευκαιριών που της δίνει αυτό το διεθνές σύστημα σε μετάβαση, έχει ανεβάσει, αν θέλετε, τον πύχη των διεκδικήσεών της. Και πάντα να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι η Τουρκία, δυστυχώς, αν θέλετε, πολλές φορές λειτουργεί με έναν δυσανάλογο τρόπο. Δηλαδή, να σας πω για παράδειγμα πώς βλέπουμε την Τουρκία, ας πιάσουμε από το 17 και μετά, δηλαδή και την αποτυχία που είχαμε στο Κράν Μοντανά για μια επίλυση του Κυπριακού, και πάλι θα δείτε ότι εκεί έχουμε μια αλλαγή παραδείγματος και στην Κύπρο, αλλά το αφήνουμε αυτό προς το παρόν. Θα δείτε ότι λίγο αργότερα ήρθε το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο έχει και τη διάσταση, πέρα από όσα μπορούμε να πούμε για το τι συμβαίνει στη Λιβύη με την Τουρκία, Αφρική κλπ, και τη διάσταση μιας αντίδρασης απέναντι, αν θέλετε, στην αποτυχία να πιάσουμε αυτό το κουβάρι των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, μια προσπάθεια που η Τουρκία ερμηνεύει ως και αποκλεισμού της τότε από τις εξελίξεις. Απαντάει με αυτό.
Το θεωρεί, αλλά και επί ουσία συνέβη όμως, αν μου επιτρέπετε. Αποκλείστηκε και ενδεχομένως και με αυτόν τον τρόπο να εξηγείται και κάπως η συμπεριφορά της στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ασφαλώς. Αυτό που ίσως πολλές φορές δεν είναι καθαρό στην Αθήνα, κυρία Βουδούρη, είναι ότι η Τουρκία διαθέτει τη δυνατότητα, αν θέλετε, την εντός ή εκτός εισαγωγικών απομόνωσή της να την ρυθμίζει και να κάνει και διορθωτικές κινήσεις όπου απαιτείται.
Όμως
έχει κάνει
πρόσφατα,
περιφερειακά από το 20 και μετά, θυμάστε, με όλες αυτές τις χώρες, το Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Αίγυπτος, που όντως εκεί υπάρχουν, αν θέλετε, δυσκολίες, αλλά στο τέλος της μέρας όλοι αναγνωρίζουν, ξέρετε, ότι πρέπει να βρούμε έναν βηματισμό. Είναι απαραίτητη η Τουρκία, προσπαθούν όμως λίγο να την οριοθετήσουν και όλες οι χώρες περιοχής έχουν, ξέρετε, και το βλέμμα τους σε μια επόμενη μέρα όπου το αμερικανικό αποτύπωμα ενδεχομένως να είναι ακόμα λιγότερο ορατό.
Το είδαμε και από την περιοδία του Τζο Μπάιντεν αυτές τις μέρες στην Μέση Ανατολή. Είναι
πολύ
ξεκάθαρο.
Νομίζω το είδαμε ξεκάθαρο και εκεί υπάρχει και μια, αν θέλετε, μεγάλη ενόχληση αυτών των χωρών. Άρα εκεί μια περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων που όχι μόνο δεν μπορεί να αποκλειστεί, αν θέλετε, η Τουρκία, αλλά θα έχει ρόλο. Ενδεχομένως, ξέρετε, να θέλουν να ψαλιδιστούν κάποια μαξιμαλιστικά, αλλά ξέρετε και η Τουρκία προχωράει ως ένα βαθμό. Και μετά θα έρθει να κάνει ταμείο, θα βάλει και πάλι τη διπλωματία της και θεωρεί ότι μεσομακροπρόθεσμα εξακολουθεί να έχει κάποιες τάσεις που την ευνοούν. Κλείνω με το Αιγαίο, ακριβώς επειδή, αν θέλετε, αποτύχαμε εδώ πέρα, αν μου επιτρέπετε, ας πάρουμε ένα θέμα που αναγνωρίζουν και οι δύο πλευρές και αναγνωρίζει και η Ελλάδα. Το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών, έτσι, που και εκεί πέρα για σειρά λόγων δεν έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λείπει συγκριτικά με το παρελθόν είναι ότι όχι μόνο η Τουρκία, αν το πούμε απλά, έχει μεγαλώσει και μαζί της μεγαλώσανε πολλές φορές και οι απαιτήσεις και οι φιλοδοξίες της, αλλά λείπει και ένα ευρύτερο πλαίσιο ενσωμάτωσης της Τουρκίας με ρεσιμότητες που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως τυράκι, ως καρότο προς αυτήν. Θα θυμίζω στο παρελθόν όταν είχαμε εκείνο το τρίγωνο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τουρκίας, Ελλάδας, όλο αυτό που λέγαμε, αν θέλετε, Ελσίνκη, για μια σειρά λόγων όχι μόνο δεν υπάρχει από καμία από τις δύο πλευρές, Ευρώπη και Τουρκία, αλλά για την Τουρκία, όπως σας είπα και νωρίτερα, δεν την ενδιαφέρει και πλέον αυτή η διαδικασία. Ενδεχομένως να την ενδιαφέρει αργότερα και σίγουρα με άλλους όρους, αν θέλετε, και συνθήκες και το πώς θα μπει αυτή σε ένα τραπέζι πλέον διαπραγμάτευσης για να κατοχυρώσει και τα κεκτημένα της. Άρα όταν αποτυγχάνεις, αν θέλετε, εκεί και προφανώς οι ευθύνες βαρύνουν και τις δύο πλευρές, η Τουρκία σε αυτό το δυσανάλογο έρχεται και σου ξεδιπλώνει, ως ένα βαθμό θεωρώ ότι δεν περάσαν απαρατήρητα και τα όσα κάνανε οι Αμερικανοί και για δικούς τους γεωπολιτικούς λόγους, κυρίως στην Αλεξανδρούπολη το ρόλο που θα έχει, αυτό είπαμε και πάλι αφορά την Ρωσία, αρχίζει και απαντάει και θυμάστε από τη θεωρία των γκρίζων ζωνών στα μέσα δεκαετίας του 90 που κυρίως αφορούσε, ας πούμε, βραχονισίδες. Πάμε τώρα ακόμα και σε μεγάλα κατοικημένα ελληνικά νησιά όπου συνδέεται ένα ζήτημα της αποστρατικοποίησης που, επιτρέψτε μου να πω, μπορούσε να επιληθεί. Ναι, και κλείνω με αυτό. Αλλά πλέον συνδέεται, αν θέλετε, με την ίδια την κυριαρχία και αυτό έχει το ενδιαφέρον του.
Σίγουρα. Κύριε Σέμπο, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά.